Tagad mēs zinām, ka deputāti vairākas lietas atbalstīt priekšlikumu, kas nosaka iegādājamās zemes griestus līdz 2000 hektāru vienai fiziskai vai juridiskai personai. Varianti, kam bija vairāk, līdz pat 6000. Ko jūs pats sakāt par tagadējiem griestiem?
Nē, nu, es jau esmu savu viedokli paudis, viņš nemainās. Es uzskatu, ka mūsu zemniekiem ar šiem cipariem, kas pašreiz tur noskanēja un kurus jūs arī teicāt, nu, varētu samierināties. Es neuzskatu vispār kopumā šeit lielu problēmu, jo ja mēs paskatāmies uz tiem cipariem, kādi viņi ir, tad tādas platības virs 2000, kam pieder, tādas platības ir nevairāk kā 20 zemnieku saimniecības Latvijā. Un tās, kā tur bija tas jūsu minētais 6000, tad šinī robežā iekļaujas, jeb tādas platības pieder vienai saimniecībai Latvijā. Nu, es nedomāju, ka vienas saimniecības dēļ vai 11 saimniecības dēļ būtu lielas problēmas un būtu kaut kas jāpaceļ vai jāmaina. Varu teikt, ka kaimiņu valstī šīs platības ir noteiktas, es runāju par Lietuvu, ir noteiktas 500 hektāru apmērā, bet nu, šeit ir tomēr, manuprāt, jārēķinās ar to, ka mums vajag tā praktiski un saprātīgi pieietam, jo veidojas un paplašinās saimniecības, ir sevišķi lopkopības saimniecības, kam nepieciešama ir platība, lobarības sagādei, un te nemaz to govi tik daudz nebūs vienā fermā, lai mēs nonāktu pāri pa tiem 500 hektāriem, jo es zinu, ka arī tā debata bija par 500 hektāriem tautsaimniecības komisijā ļoti plaši.
Jūs minētais Lietuvas piemērs gan ir īpašs ar to, ka tur trūkstot vienam citam īpašnieka definīcijas ierobežojumam no tiem 500 hektāriem var sadiegt milzīgas platības.
Jā, nu to jūs uztvērāt, ko mēs te pirms tam runājām, un tiešām tā ir, un šeit vajadzētu noteikt par saistītām personām noteikt. Un tas mūsu likumdošanā šobrīd ir iestrādāts. Es ceru, ka viņš arī tiks atbalstīts.
Bet vai citu tur stūru, asu, leņķu nevar būt? Vai tas regulējums būs gan kvalitatīvs, ka tik un tā ierobežojumi neapiesa līkumu?
Nē, nu redziet, nu, ko nozīmē neapiesa līkumu? Nu, ja cilvēks gribēs attīstīties, viņš meklēs iespējas, un es redzu arī mūsu likumdošanā, ka viņš viņus atradīs. Nu, ja piemēram, jums vai man tur ir pieauguši bērni, viņi noteikti var kļūt par nākošo hektāru īpašnieku, teiksim, nu, un nodibināt savu saimniecību, strādāt, sniegt pakalpojumus viens otram un tā tālāk. Tā kā tas nav tā viennozīmīgi, ka nu nekādos veidos un nekādos variantos nevarēs apsaimniekot lielāku zemes platību. Bet es domāju, ka šī platība, par kuru pašreiz par šiem 2000 ir diskusija, nu, ir zināms arī, ka zemnieku saime un arī ministrija nav pret to, ja tā platība būtu lielāka nedaudz, jo mūsu Latvijas zemniekiem, nu, manuprāt, šeit nevajadzētu dikt lielu kašķi turēt, vai tas būs 2000, vai tas būs drusīt vairāk.
Bet ministrija tā kā nav pret to, ka būtu lielāka, vai ir par to, lai būtu lielāka?
Ministrija nav pret un ir par to, abi divi vārdi derēs, ja tā platība būs lielāka. Nu, šeit ministrijas vai vienalga kādas sabiedriskās organizācijas, stingrība vai nestingrība, tā ir izteikts viedoklis deputātiem, ja? Es varu, teiksim, aiziet uz tautsaimniecības komisiju un pateikt, es esmu stingri par to, ka jābūt, nezinu, x kaut kādiem hektāriem, un tautsaimniecības komisijas deputāti var teikt, paldies, ministra kungs, mēs jūs viedokli uzklausījām, un tanī vietā mana stingrība beigtos. Tā kā šeit būtiski ir pārliecināt deputātus, tie cilvēki, kas balsos. Un nav nekāds noslēpums, un tādi gadījumi, kad es arī biju deputātos un strādāju tautsaimniecības komisijā, ka mēs tautsaimniecības komisijā iznesam vienu lēmumu, par to nobalsojam, un aizejot uz plenāru sēdi, deputāti plenāru sēdē to pārbalso un pasaka pavisam pretēju viedokli.
Kāpēc, jūsprāt, ir tik ļoti svarīgi vispār sākt ar šo ierobežojumu noteikšanu?
Nē, nu, manuprāt, tas ir svarīgi, un vispār zemes likumdošana ir ļoti svarīgi sakārtot. Es esmu noklausījies dažādas prezentācijas no dažādām valstīm. Nu, man liekas, ka mēs vēl esam tālu no tā, lai tiešām nu, tā likumdošana būtu ļoti precīza un tieši arī šī lauksaimniecības zeme, kas citās valstīs ir ļoti liels deficīts. Nu, mums jau viņi nav deficīts, mums vēl ir ļoti daudz tūkstoši hektāru, kas ir neizmantota lauksaimniecības zeme, ir valstis, kur katrs kvadrātmetrs ir izmantots. Tā kā un arī tās cenas par zemi, kā jūs noteikti pats arī ziniet, nu, mums te ir daži tūkstoši varbūt par labu lauksaimniecības zemi, citur tie ir lieli 10 000 par lauksaimniecības zemes hektāru. Tā kā, manuprāt, pamata doma, kāpēc tieši šobrīd tas ir tāpēc, ka beidza šis aizliegums ārzemniekiem iegādāties zemi, kas beigsies maija mēnesī, nu un līdz ar to arī deputāti un lauksaimnieki zināmā mērā ir satraukušies par to. Kaut atkal mans personīgais viedoklis ir, ka šādām administratīvām metodēm, tur teiksim, palīdzēt mūsu zemniekiem būs grūti. Es uzskatu, ka visreālākā un pareizākā metode, kā palīdzēt mūsu zemniekiem, bija rast lētus kredīt resursus vai vismaz vienādi lētus vai dārgus kredīt resursus ar tiem pašiem ārzemju lauksaimniekiem, kas brauc un šeit to zemīti, varbūt lauksaimniecības zemi arī var nopirkt.
Un kur tad tas lielākais dzirnakmens?
Nu, tas lielākais dzirnakmens ir, ka mums zemes iegādei ir atvērta programma. Manuprāt, viņa nav ļoti veiksmīgi atvērta šī programma. Mēs savā laikā diskutējam par to, kādai viņai ir jābūt, un mans priekšlikums tanī laikā bija, ka šai programmai ir jābūt tādai, kad ieķīlājot šo pērkamo zemi, ja tā var teikt, ja, tad tas arī priekš bankas būtu visu nekādas papildu nodrošinājumi ķīles no zemnieka netiek prasītas. Un savukārt valsts izdala līdzekļus, ko arī šobrīd viņi ir izdalījusi, un nosakot papildus kaut kādu, nu, kā saka, procentu likmi, šī procentu likmei arī bija jābūt, manuprāt, nelielākai pa 1,5–2%. Un tādā gadījumā arī vidējie un mazie zemnieki reāli varētu nopirkt šo zemi, viņu ieķīlājot šo pērkamo zemi, ko viņš pērk. Un viņam neprasīt vēl papildus ieķīlāt māju, nezinu, visu pārējo, kā es kādreiz smējos, sievu un sievas māti viss ieķīlāt, lai varētu nopirkt zemi.
Nociem redzot, tad vēl viena joma, kuras virzienā var strādāt, gan likuma
pārējais. Jā. Nu, noteikti es arī šo jautājumu esmu rosinājis izskatīt, lai tas tā notikt. Nu, citās valstīs tas tā notiek.
Sapsītu, vai jums ir precīzi kāda data zinām par to, cik zemi pēdējā laikā būtu pirkuši vai vietējie vai ārzemnieki, vai cik mēs varam runāt par acīm redzamiem spekulantiem vai cik reāliem zemniekiem?
Nu, redziet, šis jautājums ir ļoti bieži tiek uzdots un, diemžēl, ir jāsaka, nu tādu datu nav ministrijas rīcībā, un mēs esam interesējušies valsts zemes dienestā, un arī viņiem nav precīzi tādas datas, jo piemēr, nu kādu piemēru es varu minēt, nu ja kāds arī latviets vai latviešu cilvēks vai vienalga pilsonis pērk vai nepilsonis pērk Latvijā zemi, nu mēs nevaram pateikt, ka viņš šo zemi ir nopircis tikai sev, nu tā jau ir tā schēma, jeb schēmošana, par ko mēs visu laiku runājam. Ka, teiksim, kāds ārzemnieks, vienalga, tas ir zviedrs, spānis, itālis, vienalga, kas, ja viņš vēlēsies iegādāties zemi un varēs atrast ļoti draudzīgu cilvēku Latvijā, nu viņam nav problēmas ar šo cilvēku iegādāties šo zemi. Tā kā pateikt, ka obligāti Jānis nopirka zemi, ka 100% tas ir Jānis, šobrīd to neviens nevar apgalvot.
Nu, tas par uzņēmējumu un par privātpersonām, ja par valsti runājam, tad tirgus dalībnieki minējuši, ka zemes iegāde varētu būt labs veids, ka ieguldīt pensiju fondos uzkrātos līdzekļus, ka var jūs priekštecis vēl tagad premjera savulaik zemkopības ministrs Straujums kundze minēja, ka pensiju fondos uzkrāto naudu valsts pati varētu arī ieguldīt lauksaimnieciski izmantojamās zemes un arī mežu iegādei. Pašreizajā redakcijā tur to ļaus darīt, kā tur ar tiem griestiem.
Pašreizajā redakcijā, man liekas, ne šī likumā, bet ir jārunā par citiem noteikumiem, kas ļauj vai neļauj ieguldīt pensiju fondu naudu šādā pasākumā.
Un tas pat atļauj, bet pēc tam
nu, pēc tam, es domāju, problēmas tur nebūtu, un arī Straujumas kundzes teiktais, un tas jau ir teikts arī pirms Straujumas kundzes un piedāvāts, nu tas ir, mēs jau neko jaunu neizdomājam, nu ļoti daudz meža zemes ir nopirkuši, piemēram, Zviedrijas pensiju fondi Latvijā. Tā kā tas jau nav nekas jauns, un manuprāt, tas ir labs ieguldījums, ja tikai mēs to darītu, es arī nezinu, kāpēc mēs to neļaujam un nedaram, jo nopērkot kaut vai to pašu, tā kā to dara Zviedru pensiju fondi, nopērkot meža zemi, nu, tur ir galīgi skaidrs, nu pieaugums katru gadu ir aprēķināms neatkarīgi no valūtas svārstībām, kursos un tā tālāk, nu tas mežs vienkārši aug, un viņa vērtība tikai un vienīgi palielinās.
Mm. Pēc mūsu redakcijas domām šis zemes ierobežojuma jautājums ir visai cieši saistīts ar to, kā mēs vispār uztveram un atbalstām un arī saprotam lauksaimniecību Latvijā. Piemēram, līdz šim to tomēr vairāk pozicionēja kā biznesu un tāpēc arī varbūt lielās saimniecības un to veidošana bija vairāk atbalstītas. Vai savukārt izmaiņas un limiti nenozīmē, ka pēc būtības Latvijai jāmaina ir pieeja lauksaimniecībai, atvērtākiem pret mazākām saimniekošanas vietām.
Nu redziet, te par biznesu runājot, es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka jebkura darbība, kur cilvēks strādā, lai pelnītu, ir biznes. Nu, es varu to vārdu lietot citu, kam patīk, nepatīk vārds biznes. Bet es parasti runāju par ražojošām saimniecībām, vai viņi ir liela, maza vai vidēja, ja viņš ir ražotājs, ja viņš savu produkciju realizē, tad priekš teiksim, manis ar manu sapratni par strādāšanu, tas ir ražotājs. Nu, ja ir mājās ļoti maz dzīvnieku vai vispār nav, nodarbojas, nezinu, ar rābeļdārzu vai kaut ko citu un patērē to savam patēriņam un kaimiņam uzdāvina, tad tas lielā mērā ir dzīvesveids, sakopta vide un tā tālāk. Jaunajā lauku atbalsta pasākumu programmā ir nu, pulka vairāk, man jāsaka, pasākumi, kas ir vērsti tieši uz šo vidējo un mazo lauksaimnieku un zemnieku saimniecību atbalstu. Un es domāju, ka šis likums kā tāds noteikti nebūs tas galvenais, kas pamainīs to, kad radīsies stipri daudz vairāk lauku saimniecību, tāpēc, ka ir veikta šīs izmaiņas zemes iegādes likumā.